دعنا نذهب.
من أين عائلتك أصلاً؟
Odkud původně pochází vaše rodina?
هل تتكلم أي لغة أخرى؟
Mluvíte ještě nějakými jinými jazyky?
أين نشأت؟
Kde jsi vyrostl?
كم عمرك؟
Kolik je vám let?
ماذا تفعل للعمل؟
Co děláte za práci?
هل أنت متزوج؟
Jste ženatý.
هل لديك أي أشقاء؟
Máte nějaké sourozence.
أين يقطن والديك؟
Kde žijí tvoji rodiče?
ما نوع العمل الذي قام به والديك؟
Jaký druh práce dělali vaši rodiče?
أنا آسف لأن والدك قد توفي.
Je mi líto, že tvůj táta zemřel.
آسف على خسارتك.
Mrzí mě tvá ztráta.
هل لديك أطفال؟
Máte nějaké děti?
ما هي عمر طفالك؟
Jak staré jsou vaše děti?
ماذا يفعل أطفالك من أجل لقمة العيش؟
Čím se živí vaše děti?
هل يأتي أطفالك إلى هنا لزيارتك كثيرا؟
Chodí sem vaše děti často za vámi.
هل لديك أي أحفاد؟
Máte nějaká vnoučata?
كم مرة ترى عائلتك؟
Jak často se vídáte se svou rodinou?
متى كانت آخر مرة ذهبت فيها إلى المنزل؟
Kdy jsi byl naposledy doma?
هل تفتقد منزلك؟
Chybí vám domov.
هل أنت سعيد لأنك تعيش هنا الآن؟
Jsi rád, že tu teď žiješ.
ما الذي يعجبك أكثر في العيش هنا؟
Co se vám na životě tady nejvíc líbí?